сіздерге осы өксіп жылайды, көз тұмған аш сыр көне бойы мұңқайды. Бұл аруды неліктен аш тағдыр қинайды, жасаураған қара көз қайғырады жылайды. Күзгі жауын нөсір болып шашын қысын тарайды, мүсәпір болып табиғатта қыз баласын аяйды. Жасқа тұнған көздерімен көкке қарап сорлы қыз бір алладан ажалын жалбарын сұрайды. Бір алладан ажалын жалбарын сұрайды.
Сегізге жаңа толған жасару, неге-неге өмір әлем тұмылды. Айып кімде, өмірімде, өзімде. Қыз-қызғалдық неге солды, бөлінді.
Келді сұлу қалаға, баласына бақыт тілеп қалды артана. Оқу тоқ, білім ал, мақсатыма жетсем деп ойлап еді, ойлап еді, бойжеткен қыз басында. Оқуына барып келіп жүрді сұлу арада, сұлу қызға қарап жүрді талай көздер сұлтана. Мұны байқап сұлу қызда бұлаңдады шаттана, бұлаңдады бұраңғақта масаттана мақтана. Ойланбады сұлу ару не боларын күнерден, қыдырыстан қаңғырыстан жалықпады түнімен. Мектеп жасан сүйіп келген бірге жүрген жігіттің тастап кетіп еш жолға салынарын кім білген. Құлшыған жап жасару жегілдікке салынды, қуыршақ боп көрінген де арыстыққа малынды. Оқимын деп келген еді ең басында бойжеткен, оқу қалды жайыменен оған уақыт таппады. Сөйтіп жүріп бұл арудың ауырлады аяғы, кімнен екен ол кім екен біле алмады таппады. Талай кеше талай түнде көзін қысқан жігіттен, қыздықтан қорғамады удай мас боп жатқаны. Сезбеді қыз сол сәттерде адасқан өмірден, сезбеді қыз жақындығын өмір емес көріне. Қыз түсінде кеш түсінде өмірінің қадырын, керексіз боп қалғандығын барлығына жақ бүгін. Ата-анаға дос жоруға қарауға да беті жоқ, түнек болып қыз тағдыры бұл қыз үшін бақты күн. Үлбіреген нәзік беттен еш нәрсе де қалмаған, сұлу жүзін өткір көзін барлығын да жалмаған. Маңына да жолауға да ұялады баяғы, көп жігіттер осы қызды армандаған аңсаған. Барлығы да бұл арудан ала қашты бастарын, жалғыздықтан қалжыраған қызына қайғы бастам.
Ару қызым қорғылған бұл заман ай, еліктеш аңқау өскен балаң ай. Көздің жасын көл ғып төгіп егіліп, қыз келеді бақтың үшін жаңалай.
Бақшыда көз шалды еркелетіп бір-бірін, келе жатқан серуенде қоса шыққан баланы. Неткен бақ, қандай бақ, қыз қызығып қарады, кенеттен қыстырып қалды жүрегі қанжылады. Қыстанды бұл баяғы өз тастаптан тұрған жігітімен, қасындағы әйелімен баласы. Жылап тұрып кеш түсінді сүйгенінің қадырын, өз бақтын бастан тепкен бұл бейбақтың зарыны. Естігенде сол сәттерде күздің суық ызғары, күзбен бірге қыз енесі толықсыз да сыздады. Бас айналып қарауытып бойы мұздап барады, жылап жатып ойлап жатты іште жатқан баланы. Анаңмын деп айтуыма аузым қалай барады, сен бейшарай не жазып ең білмей атпен қараны. Бұйырмапты өзіңе мынау өмір жарығы, өмір нұрын бере алмаған кешір сорлы анаңды. Барсанасын билеп алып қинады жан азабы, тамырына өткір жүзді жылап жатып салады. Бұл өмірден құтылғанша әр секунд санады, өзін өзі аямады арамсың деп жан тәнін. Ішіндегі тек аяды сорлы сәби баланы.
Thank you.